then you would have never gotten the BBL. 5, 6.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Naona mkamiti leo siku ya Ijumaa uko moto moto hapa.
Haswa ni Novemba 15, Ijumaa Karim kwa wale wote ambao wamekwenda kufanya swala ya Ijumaa hii leo. Hali kadhalika habari za jioni kwa wasikilizaji wengine wote popote pale mlipo. Hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi kama nilivyosema Abdi Shakur Abud tuko hapa tunakuleteni leo VOA Express kutoka Washington ambako kuna baridi kikali hivi kimeanza mapema, na huko Tanzania na Afrika Mashariki nasikia kuna joto kali, watu wanalalamika. Hapa studio tutakuwa na ripoti mbalimbali ikiwa ni pamoja na
swali la leo. Tumekuuliza wewe msikilizaji katika ukurasa wetu ule wa Facebook, nani mwenye jukumu la kupanga uzazi katika familia? Hapo Shakuru kuna majibu lukuki na tutasoma kadri tutakavyoweza, bila kusahau VOA Express inambatana na habari za kimataifa. Tutakusomea msikilizaji habari kutoka pande zote za ulimwengu, na pia siku hii ya Ijumaa huwa tuna kile kipengele cha jicho letu, na leo hii basi tutakuwa naye Lucy Patrick huko mkoa ni Mbeya nchini Tanzania, ambapo anazungumza na mabinti wakielezea masuala kadha wa kadha. Tutakuhabarisha pale tutakapofikia kipengele hicho.
Naam, bila shaka basi, na usisahau tutakuwa na burudani ambaye Colin Zadede kutoka Mombasa atatuletea, hasa michuano ya AFCON ambayo inaanza kujitayarisha kuweza kujipatia tiketi kwenda kule Morocco. Basi bila ya kupoteza wakati, labda Mkamiti, tunaweza kuanza moja kwa moja katika matangazo yetu leo, vipindi tulokuwa nayo au ripoti tulokuwa nayo inatupeleka huko Tanzania, ambapo kijana Lusekelo James Mkui ametengeneza chombo cha app. Yeye ni kutoka Singida, ametengeneza app ambayo itasaidia waendesha magari njiani wanapopata matatizo kuweza kupiga app ile. Umepata pancha, mafuta yamekwishia njiani, usiku pale manane una wasiwasi, piga simu pale, unaletewa huduma pale pale, unalipa nafuu na kadhalika. Alikuwa hapa studio zetu
hivi karibuni,
walikuwa na katika chuo cha Harvard kuweza kupata maarifa zaidi na maelezo, naye nikamuliza chombo chake au mpango wake, kampuni yake inafanya vipi.
Kui, nimezaliwa na nimekulia Singida. Nimeanzisha kampuni ambayo inasaidia watu kupata huduma za dharura barabarani. Kwa mfano, umetoka nyumbani saa 2 usiku unaenda kwenye harusi, umeulamba, ghafla unapata pancha. Badala wewe kuingia kwenye uvungu wa gari kuhangaika na maspana, tumetengeneza application ambayo ukienda pale kwenye application yetu unachagua huduma ambayo unahitaji. Kwa mfano, kama unataka pancha, unasema nahitaji pancha. Application yetu itajua location uliopo, lakini pia inaonesha bei, inaonesha pia na muda gani fundi atakuja. Kwa hiyo ni kama hizi huduma za usafiri hizi, unaoda pale, naomba mtu aje anisaidie nimepata pancha, unasubiri pale, anakuja mtu, anakusaidia, anaondoka.
Kwa hivyo ni kama huku kuna mashirika kama hayo, hata mashirika ya bima wanayo huduma za barabarani, roadside assistance au AAA. Kwa hivyo huko Tanzania nyinyi ndo mnaanza sasa hivi, au tunaweza tofauti yake ni ipi? Maana yake umekuja hapa Marekani.
Ndio tunaanza, na nashukuru umetaja kuhusu makampuni ya bima. Kati ya watu ambao natamani sana kushirikiana nao ni hawa makampuni ya bima, kwa sababu huduma kama hizi ni za muhimu sana kwa wateja wao. Kwa hiyo kama mtu ana tayari ana account yake ya bima, sisi tunaweza tukamuongezea ile kwenye baadhi ya huduma anazotoa. Manake mimi kama mwenye kampuni ya bima, wateja wangu wakipata shida hata saa 9 usiku wanakuwa wana sehemu ya kupata msaada.
Kwa hivyo wao wanaotoa msaada watu wako, manake mimi sasa nimepata pancha njiani, niko njiani kutoka Singida kwenda Dar es Salaam au kwingineko. Sasa fundi mmempata hapo, watu wanajiandikisha kwako au inakuwaje?
Sawa, swali zuri. Tunachokifanya, lengo letu ni kuwa Tanzania nzima, lakini tumeanza na Dar es Salaam na maeneo fulani ambayo tunajua mara nyingi tumefanya survey tukajua hapa ndo changamoto zinatokeaga, kwa sababu huduma nyingine tunazotoa pia ukiishiwa na mafuta tunakuletea, ukiamka asubuhi betri imekufa tunakuja kufanyia boosting, gari kisizi kabisa tunatoa hizi huduma za breakdown, hizi towing. Jinsi tunavyopata watu wa huduma wetu, tumeenda garage mpaka garage, tunahakikisha tunamfahamu mtu vizuri. Kwanza uwezo wake wa kutoa huduma na ni huduma gani anaweza kutoa. Lakini pili, kuna sheria ambazo tunafanya training pia. Kila mwezi tunaweka sehemu namna ya kutoa huduma bora kwa watu wetu.
Kwa hivyo unafikiri gharama zake na kadhalika haitokuwa kubwa, manake kule hakuna mfumo ambao ni rahisi sana kutoa huduma kama hiyo?
Ni kweli inakuwa hivi. Sasa hivi mtu ukipata pancha ukaita mtu anajua huyu ana shida, pancha ambaye inaweza kuwa ni gharama ya 15,000 anaweza kukuambia mpaka 25,000 hadi 30,000, lakini anajua unahitaji huduma kwa muda huo huo, lazima utalipa. Sisi tulichokifanya, unajua kabisa kwamba nalipa kiasi fulani. Kwa hata kabla yule mtu kuja, unajua kabisa hii huduma nalipa 10,000. Na the way tulivyokuja na hii bei, tumekaa na watu wa huduma kwamba jamani, sisi tunachaji hii bei, mnakubaliana nayo? Ndio, ndio. Kwa hiyo ni fair kwa wale wanaohitaji huduma pamoja na watu wa huduma wenyewe.
Sasa tofauti na hapa Marekani mfano ni kwamba ukiwa katika shirika la bima au hiyo AAA, mashirika ya kusaidia watu njiani, unalipa kwa mwaka, alafu mtu wa huduma akija kuhudumia hulipi chochote. Sasa hiyo itawezekana huko?
Inawezekana. Actually sasa hivi tulipata hiyo feedback kutoka kwa wateja wetu, kwa tumeongeza kipengele pale, unaweza ukawa member kwa mwaka mzima. Na ndio hiyo same pia tunatafuta ushirikiano na makampuni ya bima, ili mteja akipata shida, hata kama una hela kwa wakati huo, unajua bado unapata msaada. Kwa ni kitu ambacho tunakifanyia kazi, na huu mpango ambao tunafanya kazi na Vodacom, wametusaidia kuona maeneo ambayo bado tunaweza kukua, na na maeneo kama hayo.
Naam, huyo basi ni kijana ambaye ameunda App Lusenko akiwa huko Dar es Salaam, ambapo unaweza kusaidiwa ukiwa na matatizo barabarani katika Vio Express.
Siwape muda karagosi, Mungu ila mengi mamae, ila kukucha kwa mambo mapya, tuya zingatie ya kwetwe, wala tusiwape muda karagosi.
Hayam Abdushakur,
kitambaa cheupe hicho.
Sauti hiyo ya King Kiki, ambaye jina lake halisi ni Boniface Kikumbi Mwanza Mpango, itaendelea kusifiwa na kusikika daima, ambaye tayari ni marehemu.
Amefariki hii leo, imetangazwa na Wizara ya Utamaduni na Michezo Tanzania. Ni katibu mkuu wa wizara hiyo Gerson Msigwa ambaye alitangaza akasema kwamba King Kiki atakumbukwa katika muziki wake wa rumba. Ni mtu ambaye amejitolea maisha yake kucheza muziki na kuimba muziki katika muziki wa Tanzania, ingawa ni mtu ambaye alitokea kule Lubumbashi.
Haswa hakika nyimbo zake hazijawagusa wazee wa umri wake peke yake, hali kadhalika vijana pia walikuwa wakivutiwa sana na muziki wake. Hasa ukizingatia kibao hiki cha kitambaa cheupe, ukienda kwenye maharusi kila mahali. Lakini nisizungumze mengi, kwani tuna msikilizaji au
msikilizaji mtaalamu wa masuala ya muziki kule Tanzania, Walter Tosha Meza. Karibu Walter, unamkumbuka vipi King Kiki?
Zeki King kwa kweli nakumbuka katika mengi. Kwanza naomba tupiane pole wote kwa kuondokiwa na mzee wetu. Nashukuru Mungu, Mungu aelaze bali pema roho yake peponi. Lakini tutamkumbuka kwa jinsi ya tungo zake na umahiri wake, na kama kiongozi wa bendi, kama mtunzi, kama mwanamuziki. Kwa kweli nyimbo zake zitaishi kwa muda mrefu sana.
Inasemekana
kwa sisi kama Watanzania, kwa sababu mwanamuziki huyu ameliamua asili ya Kongo. Aliingia Tanzania mwaka 1977, na kabla hapo in fact alitembelea Tanzania mwaka 70 akiwa na bendi ya Orchestra Povetti, na ndipo Watanzania walipata kumuona. Na kwa wenzetu wa makwizi duzu wa ile walipenda kumfuata mchini Kongo kumuomba kumrubuni ili aweze kujiunga na bendi ya makwizi mwaka 1977, na mwaka kipindi hicho makwizi walimtuma mzee Chibangu Katai kwa ajili ya kumrubuni na kumshawishi kwamba jiunge na makwizi.
Na Abdushakur, kama unavyosikia basi nyimbo zake mpaka hii leo sio kama zile nyimbo ambazo zinakuja na midundo mikubwa, ni rumba ambayo imetulia.
Naam, bila shaka ni rumba. Bwana Walter, ukichukulia rumba aloleta King Kiki huko Tanzania, unaweza kusema imechangia vipi katika uwanja wa muziki Tanzania?
In fact, kwa kiukweli ukizungumzia mabadiliko ya muziki wa dance kwa Tanzania, wanamuziki kutoka Kongo wamekuwa na mchango mkubwa sana. Na nikizungumzia muziki wa Kongo kwa namna moja nyingine, ukizungumzia watu waliosaidia kuleta muziki wetu katika wa Kongo watatu, mzee Kiki lazima atakuwa kama sio namba moja, namba mbili, namba tatu, kwa sababu staili ya tungo zake, ya uchezaji wao wa Kongo, kujisa engagement na audience ilikuwa ni hali ya juu, ambayo ili impact sana muziki wetu wa dance kwa Tanzania. Katika hili mzee Kiki atakumbukwa sana.
Na ukiangalia kuchanganya na muziki wa vijana hivi leo, maana yake mpaka hivi sasa alikuwa anaimba na alikuwa na nguvu, alikuwa mgonjwa kwa muda mrefu, unaweza kusema amechangia vipi kwa vijana au kizazi kipya?
Na kitu kipekee ambacho vijana wanajifunza ni kwamba kutunga nyimbo ambazo zinaishi. Kwa mfano kama leo hapa tumeusikia hapa wimbo wa Kitambaa Cheupe, ni wimbo ambao umekuwa miaka ni mingi sana, lakini mpaka leo unaishi. Kwa hiyo nadhani ni kitu ambacho kinabidi kiwa inspire vijana kwenye tungo zao waweze kuimba nyimbo ambazo zitaishi, kwamba wao ipo siku watakufa, kizazi chao kitapotea, lakini nyimbo zao watu wanaenda kukumbuka vizazi na vizazi. Hizi ndio aina za tungo ambazo mzee Kiki zitamfanya akumbuke kwa miaka kwenda nenda na rudi.
Namkumbuka King Kiki, tulikutana kule Dar es Salaam wakati mmoja, yeye amefurahi sana kwamba ameleta mambo mengi kutoka Kongo, bado ameingia. Wewe amechukuliwa vipi na Watanzania katika hali yake ya maisha?
Watanzania walishiriki naye kwa kiasi kikubwa. Nikumbuke kwamba mzee Kiki amekuwa akiumwa ndani kwa takriban zaidi ya miaka 10. Kwa hiyo kumekuwa hata katika magroup ya WhatsApp ya dance watu kwa kuchangishana michango kwenye media, kwenye magazeti. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani watu wameguswa na huyu mzee, walishiriki katika kumuuguza, walishiriki katika kwenda kumuona. Kwa hiyo ni kitu ambacho unaona iko mioyoni mwa Watanzania sana sana. Kwa hiyo ni mtu ambaye kwa kweli ametugusa na tutamkumbuka kwa miaka mingi sana.
Shukran sana Walter Tesha kwa mchango wako uliotupatia kuhusiana na maisha ya King Kiki. Jina lake halisi Boniface Kikumbi Mwanza Mpango, amefariki akiwa na umri wa miaka 77, na kulingana na taarifa iliyotolewa na mtoto wake Joseph Silumbe amesema kwamba baba yake amefariki kutokana na maradhi ya saratani ya ini.
Naam, asante sana kutoka hapa VOA Express. Na katika habari muhimu za dunia nyingine ni kwamba wakilishi kutoka nchi wanachama 21 wa ukanda wa Pacific wanakutana nchini Peru leo Ijumaa kujadili ushirikiano wa kiuchumi wa Asia na Pacific. Mkutano wa kwanza wa kimataifa unaoshirikisha viongozi kadhaa wakuu duniani tangu ushindi wa rais mteule wa Marekani Donald Trump. Mkutano huu wa kila mwaka unaleta pamoja viongozi na wa nchi na serikali na wadau wengine ambao kwa pamoja wanachangia karibu 32% ya pato la taifa na nusu ya biashara dunia, kulingana na waandaji wa mkutano. Rais Joe Biden anakwenda katika safari yake ya mwisho kabla ya kuacha madaraka hapo Januari 20.
Wanaharakati wa hali ya hewa walifanya maandamano mjini Baku, Azerbaijan, leo Ijumaa, wakishinikiza usitishwaji wa matumizi ya nishati ya mafuta na kutoa wito kwa nchi zinazochafua mazingira kulipa ada inayohitajika. Waandamanaji hao walizitaka nchi tajiri ambazo zinahusika na uzalishaji mwingi wa gesi chafuzi zinazochangia ongezeko la joto duniani kulipa kiasi cha pesa kilichokubaliwa katika mazungumzo ya fedha ya hali ya hewa yanayofanyika katika mkutano wa mwaka huu wa Umoja wa Mataifa wa hali ya hewa COP 29.
Shambulizi la anga la Israel limedondosha bomu katika vitongoji vya kusini mwa mji mkuu wa Lebanon hii leo na kusababisha moshi mkubwa angani baada ya jeshi la Israel kuwataka watu kuhama picha za AFP TV zilionyesha. Shirika la habari la taifa la Lebanon limesema ndege isiyo na rubani la Israel ilirusha makombora mawili katika kitongoji cha Beirut na Gobierra kabla ya jeshi la wanahewa kufanya shambulizi kubwa lililoharibu jengo lilokuwa karibu na ofisi za manisipaa.
Kiongozi wa upinzani nchini Korea Kusini Lee Jae-yong alipatikana na hatia kukiuka sheria ya uchaguzi na kuhukumiwa kifungo cha nje Ijumaa na mahakama iliyoamua kuwa alitoa taarifa za uongo huku akikanusha madai ya rushwa wakati wa kampeni za urais. Iwapo itatekelezwa, hukumu hiyo inaweza kutikisa siasa za nchi hiyo kwa kiasi kikubwa, kwa kumngoa Lee kama mbunge na kumnyima nafasi ya kuwania urais katika uchaguzi ujao. Lakini Lee, ambaye anakabiliwa na kesi nyingine tatu kuhusu ufisadi na mashtaka mengine ya jinai, anatarajiwa kukata rufaa, ila bado haijafahamika iwapo mahakama ya juu itaamua kuhusu kesi yoyote kabla uchaguzi wa rais wa mwezi Machi hapo mwaka 2027.
Huyo ni DJ Mafonsi akiwa pamoja na Wizkid wakituambia Sweto Baby mkamiti. Sweto
Baby. Siku ya Ijumaa hiyo, mambo mazuri kabisa ndani ya VOE Express. Tunakwenda taratibu namna hii, ndio mambo unayoyapata kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka VOE Express pekee hapa mjini Washington.
Naam, na sasa tuende katika jicho letu kwa hii leo. Jicho letu anasemaje leo?
Haswa jicho limetazama kwa nini mabinti wengi wapo nyuma kuchangamkia fursa mbalimbali, hasa za uongozi. Pia jamii inayowazunguka ina mchango gani wa malezi? Hivyo basi, mzetu Lucy Patrick amezungumza na mabinti tofauti tofauti na kutaka kujua mtazamo wao na maoni yao kuhusiana na hili.
Naitwa Subira Kiejo. Mabinti wengi tuko nyuma changamkia fursa za uongozi ni kuwa na hofu. Tunapata ile shaka ya kusema, kweli nikifanya nitaweza, ama je, vipi kama nikianguka itakuwaje? Dhana nyingine ambayo bado tuko nayo ni kutokana na Uafrika ambao tuko nao, utamaduni wa kusema mwanamke hawezi kuongoza. Kwa hivyo vitu naona ndo vinatufanya, vinatupelekea katika hiyo hali, tusiweze kuchangamkia hizi fursa za uongozi, japo tukipata nafasi tunaweza kufanya, kwa sababu mwanamke anaweza kuongoza familia yake nyumbani, kwa nini ashindwe kuongoza katika jamii ambayo inamzunguka? Kwa hiyo nawasihi mabinti, tuondoe ile dhana potofu ya kizamani ya kusema hatuwezi. Jaribu kujiwekea ile ninaweza.
Naitwa Diana Thomas. Mabinti wengi tupo nyuma sana kuchangamkia fursa za uongozi kwa sababu ya kutokujiamini kama anaweza kuwa kiongozi, na kitu cha pili ni support, kwa sababu anaweza kawa ana nia ya kuwa kiongozi lakini akawa hana support ili kutimiza lengo lake.
Jamii inamkuzaje binti kiasi cha kukosa ujasiri wa kukimbilia fursa za uongozi zinapojitokeza?
Kwa majina yangu naitwa Himil Kiando. Ni kwa sababu tu ya ule uelewa ambao wanao. Mabinti wengi huwa wanakuwa kiambiwa shughuli za binti ni zipi. Kwa ikifika muda, hata kama akili yake, mawazo yake yamekaa kwa ajili ya kuwa kiongozi, lakini anaweza kukutana na mtu ambaye ni mtu mzima akamkatisha tamaa kwa kumwambia wewe ni mwanamke, siku za mbeleni unatarajia kuwa mama, unatarajia kuwa mke, kwa mambo ya uongozi wewe hutaweza. Wewe ni kukaa nyumbani, ni kuhudumia familia, ni kulea watoto, lakini masuala ya uongozi wewe huyawezi. Ndivyo ambavyo wanaambiwa. Kwa hiyo ni jamii yenyewe inavyomtunza mtoto wa kike.
Shukrani sana. Ni maoni mbalimbali ambayo yamekusanywa na mwenzetu Lucy Mwaisege kutoka kule mkoani Mbeya nchini Tanzania. Unasikiliza VOA Express kutoka hapa mjini Washington. Tupate burudani ya muziki, na moja kwa moja basi tunapata kibao kinaitwa Sukari kutoka kwake Zuchi.
Na Sukari hii imeweka rekodi hii leo. Labu tusikilize kwanza, maana nasikia Zuchi ameweka rekodi kwenye mtandao.
Zuchi
ananambia chombeza, chombeza tena nikizidisha, ananambia koleza, koleza nikitaka kusitisha, ananambia ongeza, ongeza japo imethibitishwa, ila itampoteza. Ikipanda ni bala, ikishuka ndo hatari, asijepata madhara, akaikosa na hali, ladha yake msana, shira ya Kizanzibari na misimu miwala, akitaka nampa aishu kari, nampatia shuga sukari, nampatia sukari, nampatia sugar sukari, nampatia sukari, nampatia sugar sukari, nampatia sukari, nampatia sugar sukari, nampatia. Na kilianja juu mjasifanyi ajizi, na mjasi aja na vitanga wizi, yeah. Baba chanja, baba chanja, yeah. Chukua vyote chukua, vitafune ganja ganja, yeah. Chakua maya chakua, ujibusi na karanga, yeah. Tuliza na kitumbua, yeah. Iadhari na majanga we, usije ukaugua, mana ikipata ni bala, no, ikishuka ndo hatari, no, asijepata madhara, no, nampa aishu kari, nampatia suga sukari, nampatia suga kari, nampatia
nam Zuchu na Sukari amefanya historia hii leo, anasema amegonga milioni 100, watu wamegonga wameangalia muziki wake huu wa Sukari. Nasikia vile vile kuna habari kwamba katika mitandao, yeye na Diamond, mambo hayako sawa. Kwa hivyo tutafuatilia.
Haya,
wamesema mambo hayo kwenye mitandao, lakini lazima tuangalie vizuri tujue kwa hakika. Je, yeye na Diamond tunajua wako wapenzi, lakini inawezekana kwamba hali yao sio sawa. Yeye huyu alizaliwa Novemba 22 mwaka 1993 huko Zanzibar, na jina lake kabisa ni Zuhura Othman Sud. Kwa hivyo Zuchu ameweka rekodi mpya katika muziki kwenye mitandao. Sasa tukitoka hapo basi twende moja kwa moja katika studio zetu za Mombasa, ambapo tuko na Liberty Collins Adede kwenye simu. Liberty, tuambie nini huko umetuandalia.
Ah, Liberty, leo
hii asante wenzangu, zikiwa zimesalia mechi chache za kufuzu kucheza finali ya AFCON kuandaliwa nchini Morocco mwaka 2025, tayari timu 15 zimefuzu kushiriki mtinange huo. Timu 15 ikiwemo Uganda, DR Congo, Cameroon, Misri, Algeria, Senegal, Gabon, Afrika Kusini na Equatorial Guinea zimefuzu kushiriki finali ya michuano hiyo. Harambee Stars ya Kenya imesalia na mechi mbili dhidi ya Zimbabwe na Namibia ambazo ni lazima washinde kujikatia tiketi ya kusafiri kuelekea Morocco mwaka ujao. Leo jioni Kenya wako ugenini kupambana na Zimbabwe, Uganda watachuana na Afrika Kusini, Msumbiji imenyane na Mali, Zambia wakutane na Ivory Coast, kisha Cape Verde wamaliza udhia na Misri. Mechi itakayofuatiliwa zaidi Afrika Mashariki hapo kesho ni Tanzania ikiwa ugenini Addis Ababa kupambana na Ethiopia. Mechi zaidi zitakuwa ni katikati ya wiki na mwishoni mwa wiki ijayo. Tunazitakia timu za Afrika Mashariki ushindi. Tuingilie katika kikapu, ambapo michuano ya ligi ya kitaifa ya mchezo wa kikapu nchini Kenya inaanza rasmi wikendi hii jijini Nairobi katika uwanja wa ndani wa Nyayo. Mechi kadhaa kwa wanaume na wanawake zimeratibiwa kusakatwa kesho Jumamosi na Jumapili. Mabinti wa KPA ya Mombasa, ambayo ilimaliza nafasi ya nne katika michuano ya kanda ya tano iliyoandaliwa huko Zanzibar wiki iliyopita, watafungua ukurasa wao wa mwaka 2024 na mechi dhidi ya Safe Space ya Nairobi, mechi ya pili ikiwa dhidi ya chuo kikuu cha UON. Wanaume wa KPA wataanza dhidi ya National Bank of Kenya. Jumla ya timu 16 za wanaume na wanawake zinaanza ligi hiyo na mechi za mchujo wikendi hii huko Nairobi. Tukimalizia burudani, ni msimu wa sherehe katika maeneo mbalimbali kote nchini. Lakini inayovutia zaidi ni kwamba hii ni wikendi ya kusherehekea tamaduni katika vyuo na taasisi za elimu Mombasa. Katika matamasha haya wanafunzi wana mashindano ya urembo na pia wanaume watanashati zaidi. Hapo mshindi atakuwa anapewa donge nono. Wanafunzi wanaosomea uuguzi Mombasa na wale katika taasisi ya vyuo anuai wameandaa vyakula vya kienyeji na pia burudani usiku wa leo hadi kesho, wakiwa wanasherekea tamaduni za wanafunzi kutoka maeneo mbalimbali ya nchi. Hii ni fursa ya wanafunzi maarufu Gen Z kukamilisha muhula wa masomo, huku msimu wa sherehe ukiingia rasmi maeneo mengi duniani. Pia katika majuma kadhaa yajayo, taasisi hizo zitakuwa zinafunga ili wanafunzi waende mapumzikoni. Sina la ziada kutoka meza ya michezo na burudani Mombasa. Mimi ni Collins Adede kwenu Washington.
Asante sana Collins Adede. Basi tuangalie michuano ya AFCON. Basi sasa tuangalie swali la leo. Nani mwenye jukumu la kupanga uzazi katika familia? Mkamiti anasemaje?
Haya basi, naanza kusoma ujumbe huu wa Faron Junior Menes. Yeye anasema alioa ndiye anayetakiwa achukue majukumu, sio tu kuoa bali mwanamme ndiyo kiongozi kwenye mambo yote.
Jos Mwita anasema hilo ni swala nyeti lenye shida zake za kando. Inabidi mjadili mfanye na wanandoa wote, jua lini madhara kwa wote. Wanawake wengi wamepatwa na magonjwa kama uvimbe katika kizazi. Hizi ni sumu na hila za wazungu kwa Afrika. Sijui kama hiyo kweli, lakini ndo amesema naye Jos Mwita.
Bashiru Mnalima wasongea Tanzania ameandika, nafikiri ingependeza sana kama jukumu hilo angepanga mama, kwani mwanaume anaweza kuwa na wake zaidi ya mmoja, hivyo mama ajipangie yeye kuwa anataka watoto wangapi.
Elimosaria Maeda anasema ni wanandoa jumla ya watoto, na hayo yakitegemea uzingatiaji wa vigezo kama mapato mlionayo, aina ya uzao kama vile itakotokea mapacha, na uwiano wa jinsia za watoto watakazozaliwa.
Nasoma ujumbe wa Dominic Lerici anasema swali zuri, ila ni bora basi wote wawili wakakaa na kupanga namna ambavyo wanataka wawe na watoto, wapange uzazi wao, huyu ni baba na yule ni mama. Shukrani sana. Tuwashukuru pia Bernard Oringa Obega, Imakulata Josephat Ikram Mkwafi, hali kadhalika Eli Joseph na wengine wote, bila kumsahau Musa Kimwere. Tunakamilisha VOA Express kwa sasa. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi,
na hapa studio nilikuwa mimi Abdu Shakur Abud. Upande wa pili alikuwa Aida Isa, mtayarishaji wa matangazo alikuwa Mary Mgawe. Tunasema mchana mwema, usikose kusikiliza matangazo ya saa moja unusu.